Mluvíme si o grantovém systému financování vědy, tak nejdřív kdo a vlastně proč uděluje grantové prostředky. No, grantové prostředky udělují různé grantové agentury, to může být třeba vnitřní grantová agentura určité instituce, jako je grantová agentura Univerzity Karlovy, která ze svého rozpočtu část peněz vlastně veme a rozdělí je na výzkumné projekty. Nebo rezortní, třeba ministerstvo školství, nebo státní instituce, grantová agentura České republiky třeba u nás, nebo jsou i mezinárodní grantové agentury. A proč jsou na nás tak hodné a rozdělují nám ty peníze, když to ta grantová agentura nic nemá? No, ona dostává někde peníze na ten svůj provoz, to je jasný, a ten provoz spočívá právě v tom, že se má snažit co nejúčelněji rozdělit peníze vyčleněný buď třeba v tom státním rozpočtu, nebo vyčleněný v rámci nějaké instituce, anebo darovaný třeba nějakým mecenášem nebo mecenáši na účely vědy, tak ta grantová agentura je tady o to, aby se pokusila je co nejúčelněji rozdělit opravdu účelněji z hlediska teda vědy nebo poslání té grantové agentury. Některý jsou zaměřený třeba na základní výzkum, některý třeba zase na aplikovaný výzkum. Každá grantová agentura má nějaké určité podmínky, které v první řadě stanovují, kdo může žádat, jestli třeba občan, jenom zaměstnanec třeba nějaké instituce, nebo kterýkoliv občan republiky, a nebo třeba kterýkoliv vědecký pracovník z jakýkoliv země. Stanovuje formu žádosti, většinou dneska jsou to nějaké ty elektronické formuláře, ale obvykle se posílá ještě i papírový verze, kde teda jsou třeba nějaké potvrzení instituce, že dotyčné je skutečně zaměstnancem té instituce a že ta instituce bude za něj třeba ty peníze spravovat a hlídat mu účetnictví a tak dále. A samozřejmě každá grantová agentura navíc ještě určuje termíny, od kdy se s něj ty grantový návrhy podávat. To, zda jste vyhověli všem těmhletěm požadavkům, posuzují v první fázi úředníci. A ty jsou v zásadě placeny od toho, aby co nejvíc těch žádostí zahodili rovnou, že nesplnili nějaký tyhle ty podmínky. A tím pádem ušetřili práci potom třeba těm posuzovatelům. Ono to na první pohled vypadá nelogicky, když někoho kvůli nějaký formální chybě vyřadějí z té soutěže, ale určitou logiku to zase má, protože když dotyčnej žádá o peníze a nebyl schopnej udělat pořádný grantový návrh tak, aby vyhověl těm několika požadavkům, který tam jsou, tak kdo ví, jak bude vypadat ten jeho výzkum. Další takovou důležitou věcí, co je v těch podmínkách té grantové agentury, je tematické vymezení projektů. Prostě jaký typy projektů oni chtějí v té grantové agentuře především financovat. Takže buď to může být aplikovaný výzkum nebo aplikovaný výzkum v nějaký úzce vymezený oblasti nebo základní výzkum, který nemá aplikace, ale je důležitý třeba potom pro rozvoj celé té vědy. Může být to úzce zaměřený, může to být široce zaměřený. To si člověk, když chce žádat o nějaké grantové prostředky, tak si to musí pořádně prostudovat a tomu přizpůsobit ten svůj návrh. No a většina těch grantových agentur, ale ne všechny, zveřejňují i kritéria pro posuzování grantů. Zase, pakli to udělají, tak je potřeba včas se na ta kritéria podívat a přizpůsobit jim formu a obsah té žádosti. Tak co má být obsahem grantového návrhu? No především jasně tam musí být vymezeno, co se bude řešit a proč je právě tohleto důležité řešit. dál samozřejmě, jak se to bude řešit. A to nejen podrobně metodika, která se bude používat, ale i technické prostředky, které k tomu budou potřeba. A musí být jasně řečeno, který už máme k dispozici a který třeba budeme žádat třeba prostředky na jejich pořízení v rámci toho grantu. Dobrý je tam dát, jaký máme zkušenosti s těma metodama. Jo, že máme nejen vybavení, ale i schopnosti, jako znalosti. Musí tam být jasně řečený, kdo to bude řešit, jakou pracovní kapacitou a jaký má odborný předpoklady. Takže určitě tam musí být třeba seznam nějakých recentních publikací v této oblasti. Dál součástí grantového návrhu, nutnou součástí, která je tam vždycky, je podrobný rozpočet. Kolik peněz budeme potřebovat na platy, na stipendia, eventuálně, když tam se budou účastnit studenti, na spotřební materiál, na předměty nějaký ty dlouhodobý spotřeby a většina těch našich agentur ještě vlastně tam chce zvlášť ty, které jsou takzvané investice, to znamená ty, které jsou hodně drahý, u nás je to bohužel na 40 tisíc, což je strašně malá, nízká hranice, takže za to se téměř nic pořídit nedá. Takže pak děláme takový ty podvody, že centrifugu si necháme dodat v 6 částech a tváříme se, že je to 6 nezávislých přístrojů. Tady ten rozpočet, to je opravdu dost důležitá záležitost a musí se tomu věnovat patřičná pozornost, protože přesuny mezi těma jednotlivýma kapitolama rozpočtu jsou sice možný, ale jenom v nějaký omezený míře. A musíme obvykle, když to přesáhne nějakou hranici, tak musíme žádat o povolení, který můžeme dostat, anebo taky nemusíme. A když to neuděláme, tak nám ten grantový projekt můžou zarazit, když tam se udělá nějaká takováhle chyba. A když tam žádáme nějaké investice, právě nějaké dražší přístroje, tak bychom je měli zdůvodnit, podrobně zdůvodnit. Proč skutečně potřebujeme kupovat a proč to nemůžeme dělat třeba nějak jinak. Tak, dál musí být v grantovém návrhu jasně uvedeno, jak dlouho to bude trvat a je dobrý, když jsou tam kontrolovatelné fáze řešení toho projektu. Protože tím pádem jako je tomu posuzovateli jasný nebo vidí, že teda to se dá zkontrolovat a kdybyste nepostupovali, tak se to dá eventuálně zarazit. No a měly by být předem řečený, jaký očekáváte výstupy toho úspěšného projektu. To znamená, kolik publikací, v jak dobrých časopisech eventuálně, případně patenty, jestli z toho nějaký budou, nebo něco takového. Tak, jaká jsou kritéria hodnocení projektu? Obvykle se tam vyskytují tato kritéria. Originalita, to znamená, jestli jak originálně jste si položili otázku a jak nový budou ty výsledky, které tím můžete získat. Závažnost toho řešeného problému, to znamená závažnost jak pro praxi, tak třeba pro základní výzkum. A předpoklady vyřešení. Jaký jsou předpoklady, že ten projekt úspěšně vyřešíte. To znamená, jaký jsou osoby řešitelů, to je vlastně nejdůležitější. Upřímně řečeno tohle, když dostanu k posouzení nějaký grantový návrh, tak tohle to posuzuju první. Když se kouknu, co už za těma lidma zůstalo. Reálnost výzkumných záměrů, jestli se to dá zvládnout, nedá zvládnout. Promyšlenost postupu, do jakých detailů je ta metodika promyšlená a případně nějaký alternativní metody, když něco selže. Když se ukáže, že nějaký přístup by nefungoval, tak jestli je v záloze něco jiného. Finanční a časová přiměřenost a určitě znova tady opakuju předchozí výsledky řešitelů. Tohle to někdy hlídají ty grantové agentury, že poskytnou vlastně výsledky předchozích grantových projektů. A oni bývají i zveřejněni, jak byl ten grantový projekt hodnocený. Způsob, jak se hodnotí grantový návrh. No, ta grantová agentura obvykle určí posuzovatele, slušná grantová agentura, aspoň tři, z nich aspoň jeden je zahraniční, ale lepší je, když víc. A tito posizovatelé, to jsou obvykle ty chudáci, kteří v minulosti jako taky žádali o nějaký grant v podobné problematice, kdo dostali nebo nedostali, to se nepočítá, ale jakmile jednou si zažádáte u té agentury o grant, tak už tam ty vaše údaje mají a pak můžete se těšit na to, že vám v určitým období roku třeba přijde na stůl 6 žádostí o posouzení nějakých grantových návrhů, tak ty musí pročíst ty grantové návrhy, eventuálně si k tomu sehnat další informaci o tom, o té problematice, o tom o těch řešitelích a napsat hodnocení slovní a bodový. Tohleto hodnocení dostane zpátky ta grantová agentura a ta to dá nějakému zpravodaji nejspíš, někomu, kdo má na starosti několik těchto grantových návrhů. A ten se na základě těch bodů a na základě těch charakterů, těch připomínek, pokusí udělat nějaký rozumný pořadí. Protože musí se podívat, jestli třeba tam není nějaký zjevně odbitý hodnocení, nebo naopak, že teda zjevně to byl nějaký přítel, kamarádi, který to hodnotil strašně vysoko a ostatní vlastně nízko. Takže tohle by měl zohlednit, neměl by to brát čistě jenom podle těch bodů. Ne každá grantová agentura tohle má dobře zvládnutý. No a potom se sejde celá nějaká ta grantová komise a ty zpravodajové se tam v podstatě hádají o to, jaký celkový pořadí se udělá. Primárně u některých grantů je jasný, že to hodnocení je tak vysoký, že teda tam se dá, ale pak je tam nějaká obvykle šedivá zóna, kde teda se ty snažejí dohodnout zpravodajové, kdo to dostane a kdo ne. Když teda máte štěstí a dostanete ten grant, přidělej vám ty peníze, tak ty peníze většinou přijdou na účet vašeho zaměstnavatele, takže to není, že by vám to poslali na nějaký osobní účet a mohli jste si za to jít koupit tamhle zmrzlinu. Tak začnete řešit ten projekt a musíte počítat s tím, že nejpozději do roka, nebo obvykle do roka, ale vlastně dřív, protože se dozvíte, že jste ten projekt dostali někdy v půlce roku v lepším případě a ty peníze přijdou taky docela pozdě. Takže máte poměrně málo času na to, abyste už vyprodukovali nějaké výsledky. Protože za ten rok, obvykle někdy v lednu, se píšou průběžné grantové zprávy, kde teda byste měli jednak popsat, co jste udělali, jaké jsou průběžné výsledky, a taky popsat, jak jste hospodařili s těmi prostředky. Když tuhle tu zprávu podceníte, tak se klidně může stát, že vám ty prostředky už seberou a přerušejí ten projekt. Takže je potřeba tomu věnovat velkou pozornost. Když ty projekty jsou většinou tříletí, to je taková obvyklá doba. A když už máte druhou průběžnou zprávu, tak už se očekává obvykle v těch dobrých grantových agenturách, nebo dneska už je to skoro norma, že z toho bude nějaký článek, který už bude pokud možno přijatý do tisku, a jestli ne, tak alespoň už v hotové podobě přiložený, zaslaný do tisku a zároveň přiložený k té grantové zprávě. Zase v okamžiku, kdy tam nic takového nebude, tak je docela slušná pravděpodobnost, že vám ten grant přerušej. Nebo prostě předčasně ukončej. Tak jaký agentury u nás připadají v úvahu, nebo kde je hledat? No, většinou každá instituce má nějaký oddělení pro vědu a tam by se to měli zjistit. Takže i naše fakulta má oddělení pro vědu a tam na jejich webovské stránce najdete nějaký seznam těch agentur a najdete termíny, kdy se podávají ty grantové návrhy. Takže připadá v úvahu Grantová agentura České republiky, Grantová agentura Akademie věd České republiky. Pro studenty připadá v úvahu Grantová agentura Univerzity Karlovy. To podává hlavním řešitelem, je tam vlastně student dneska už jedině. ale má nějakýho garanta, kterým je obvykle jeho školitel. FRVŠ, co je to Fond rozvoje vysokých škol, typická, typická ministerská grantová agentura, která šíleně dbá na takové ty formální záležitosti a rozděluje obrovské peníze, ale rozděluje naprosto jako nesmyslným způsobem. Pak existují nějaké komplexní granty ministerstva školství, to jsou třeba ty takzvané záměry nebo centra, co jsou, což je takový pseudogrant v podstatě. Ve skutečnosti tam není jednoznačně určený otázka, která by se měla řešit, ale spíš se udělá nějaký projekt, aby se pod to vešlo co nejvíc laboratoří té dané instituce. Takže je to takový, tváří se to jako grantový návrh, ale ve skutečnosti je to určitá taková podivná forma institucionálního financování těch vědeckých institucí. Pak jsou nějaké mezinárodní grantové agentury, Howard Hughes, NATO a podobně. NATO dává docela dost výzkumných grantů a některé jsou opravdu třeba i biologické. Tím nemyslím, že by se měla vyrobit třeba nějaká dobrá biologická zbraň. Jsou to docela normální grantové návrhy. Jiný typy grantů jsou granty cestovní, jako někam si vyjet do nějaké instituce, odpřednášet tam něco, nebo pro studenty naopak zase bejt tam na nějaký přednášce, absolvovat tam nějakou přednášku. Pak jsou publikační granty, peníze na odpublikování nějakých výsledků, většinou třeba nějaký monografie. Tak, kde se dozvědět o grantech oddělení pro vědu anebo na internetu? Jaký jsou výhody a nevýhody grantového systému? Tak ty výhody grantového systému spočívají v tom, že se spíš budou financovat lepší projekty a kvalitnější pracovníci, než ty nekvalitní projekty a špatní vědecký pracovníci. Jako to, ta pravděpodobnost je tam přeci jenom trošku zšoupnutá tímhletím směrem. Ale pozor, jako problém je v tom, že se většinou posuzuje tím hlavním kritériem je schopnost vyplodit pěkný grantový návrh, nikoliv schopnost realizovat kvalitní vědecký výzkum. To prostě jsou dvě věci, které ku podivu spolu někdy docela slušně korelují. Řekl bych, že tam ta korelace pozitivní bude. Ale jsou i velké výjimky. Takže statisticky to určitě platí, že ty granty, které byly přijaté a které jsou financované, jsou udělené, tak jsou lepší v průměru než ty granty, které nejsou udělené. Ale jako individuálně to zase tak úplně platit nemusí. Vyplodit pěkný návrh nemusí korelovat s vědeckou úspěšností. Výsledkem grantového přidělování peněz je flexibilnější přidělování těch prostředků. Prostě když se přidělovaly peníze jenom na instituce, tak když už se jednou udělal výzkum pro výzkumný ústav parních lokomotiv, tak už je jedno, že jako parní lokomotivy nejsou a ten institut bude dál dostávat svý peníze na ten výzkum. Zatímco když teda je ten systém grantových návrhů, tak se ty peníze můžou přelévat tak, jak se mění ta věda. Je spravedlivější, zvětší, prostě ten, když se institucionálně přidělovaly peníze, tak ten, kdo měl ostřejší lokty a vyšší židly a větší známí, tak dostal víc peněz. Když to dneska přeci jenom v tom hraje, v tom grantovém systému hrajou i jiný faktory, neříkám, že tyhle faktory tam nehrajou žádnou roli, zejména když se jedná o ty záměry a centra, o ty pseudogranty, tak tam samozřejmě tohle hraje dokonce primární roli, ale jinak v těch klasických grantech hrají větší roli jiný vlastnosti těch výzkumníků. No a co je podle mě největší přínos toho grantového systému, podporuje spolupráci v rámci instituce. To byl můj největší šok, když jsem po vysoké škole přišel do Ústavu molekulární genetiky. Já jsem tam znal spoustu lidí a spousta lidí mě pomáhalo, když jsem dělal svoji diplomovou práci. Prostě tu mi dali nějakou chemikálii, tu mě poradili s něčím. Takže já jsem myslel, že jdu mezi sní. A najednou, když jsem tam přišel, tak se všechno změnilo. A neodsypali mě ani trošku náclovky. A když, tak někdo, nějaký hodně dobrý známý, jako nějaký študák, co tam třeba byl, a ještě se rozhlížel, aby ho neviděl šéf. Protože tam ty peníze pro celý ústav přišly v jednom balíku a přetahovaly se o ně v rámci toho ústavu. Takže když byl někdo dobrý, měl dobrý výsledky, tak dostal víc grant, víc peněz a o to méně dostal ten, který mu třeba v tom pomohl, že mu odsypal tu náclovku. Takže tam všichni se snažili nebo byli vedeni k tomu, aby hájili zájmy ty své laborky. A když teda pomohli někomu z cizí laborky, tak z toho měli jako špatný svědomí. Takže to byl ten institucionální systém. Ten grantovej tohle nedělá, protože tam se to nerozděluje, tam se nehraje o ten balík pro tu instituci, ale balík třeba pro celou Českou republiku. A tam, čím jsou úspěšnější vaši kolegové od dveře vedle, čím lepší přístroje mají, tím větší šance je, že vy taky dostanete ty granty, protože řeknete, máme k dispozici ty a ty přístroje tam a tam, můžeme, funguje u nás ta a ta laboratoř a tak dále, znají tu instituci, vědí, kolik, jak je kvalitní, takže čím víc pomůžete svým kolegům v rámci toho ústavu, tak tím větší šance, tím víc peněz v budoucnosti vy sami dostanete. No. Takže tohle mně připadá jako největší plus toho současného grantového systému, s tím, že pozor, jako čím dál víc se teď prosazují bohužel ty pseudogranty, které vedou k pravýmu opaku. Takže ta největší tragédie toho, že úředníci radši rozdělují peníze ve velkých balících, aby s tím měli méně práce a aby je mohli podstrčit svým oblíbencům a ty pak mají na 12 let třeba vystaráno, že nemusí psát normální grantové návrhy a pravidelně každý rok jim přijde balík peněz, o kterým si rozhodnou, jak chtějí, tak tahle ta tendence má ten negativní dopad. Nevadilo by ani tolik, že to dostávají, že už tam není to rozdělování těm schopným na úkor těch neschopných, ale problém je hlavní to, že to zase kazí tu spolupráci v rámci té instituce. Kazí ovzduší v rámci té instituce. Takže kdo z vás skončí na nějakých ministerstvech nebo někde takhle a bude mít možnost o něčem takovýmhle rozhodovat nebo v nějakých komisích, radách, vysokých škol a podobně, tak bych zkusil na něj teď, dokud je vláčnej, zaapelovat, aby proti tadyhle tomu brojil. Prostě ten systém grantovej je v tomhle mnohem lepší. Cože? Ne. Skončej. Ne každý z vás bude vědět. Spousta z vás skončí třeba před nějakých grantových institucí nebo na nějakém ministerstvu nebo podobně. Každýho, jako během té diplomky třeba zjistíte, že vás to zas tak nebere. Ono to pro každýho není. Tak, jaký jsou nevýhody toho grantového systému? No hlavně časově náročná agenda. Šíleně moc papírování kolem toho. Vlastně takový ty větší vědecký týmy už potřebují nějakého specialistu, manažéra, který teda nedělá nic jiného, než hlídá, aby byl trvalý přísun grantů. Protože když se napíše grantový návrh, tak jako to ještě neznamená, že ty peníze dostanete. To procento těch úspěšných, třeba v tom GACHRu, já myslím, že je takových mezi 20-30% se pohybuje a je tam obrovský vliv náhody. Takže aby byl pravidelný přísun, tak musíte ročně třeba napsat 7 grantových návrhů, pak se vám tu a tam může stát, že najednou vám přijdou 3 a vy nevíte, co s tím. Ale když budete psát ročně jenom jeden grantový návrh, tak se klidně může stát, že několik let po sobě nebudete mít prostředky na výzkum a když máte nějaký větší tým, tak je to malér. Grantový systém podporuje hlavně krátkodobý projekty s předpovídatelnými výsledky. A je tam obrovský tlak na okamžitý publikační výstup, což je malé, protože určitý typ projektů potřebuje opravdu dlouhodobou. Když teda jsme třeba dělali tu prospektivní studii na těch vojenských řidičích, tak jsme dohromady, já si myslím, tak asi 7 let sbírali ty data. Pak ještě nějakou dobu trvá vyhodnocování. Na to by nám žádná grantová agentura prostředky nedala. Takže jakým způsobem se postupuje v takovýchhle případech? No, nejen v takovýchhle. Ono ve skutečnosti většina těch úspěšných týmů funguje tak, že podávají grantový návrhy na něco, co je už, řekněme, ze 70%, nebo z 80%, nebo z 90% hotový. Z těch prostředků, které teda naplánovali tady na to, ve skutečnosti pak financují nějaký další výzkum, jehož výsledky potom budou teprve předmětem nějakého dalšího grantového návrhu. Otevřeně říkám, že já to tak dělám vždycky. Svůj první grantový návrh jsem udělal jinak a před lety mě studenti taky přesvědčili, abych šel do něčeho, co jsme ještě neměli hotový, a nedopadlo to dobře. Protože opravdu věda se ve skutečnosti moc plánovat nedá. Jo? Takže ona se dá plánovat, ale ona ta příroda pak neposlouchá. Takže je lepší udělat perfektní projekt ex post. Pak to klapne a je to všechno v pohodě. On to tak moc velký podvod není. Protože ve skutečnosti prostě, no, věda už je taková. A kdo neumí dělat vědu, kdo špatně by naložil s těma penězma, tak nebude mít ty data z minula. Takže ono to je dobrý sejto, akorát, že teda ve skutečnosti vyprávíte těm posuzovatelům a těm úředníkům o něčem, co ve skutečnosti už je uděláno. Tak, tím bych skončil a dáme si tu půl hodinu přestávku.